Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Immanuel Mifsud, Juta Haim.
Sada je mrak, bledunjavo žuto svetlo, tišina. Iz odraza na staklu nasuprot sebi može zaključiti da mu se iznad glave nalazi monitor i nešto što izgleda kao talasi koji se uzdižu, spuštaju i treperavo crveno svetlo koje se s vremena na vreme menja. Može osjetiti kako mu nešto plastično prekriva nos i usta. Maska. Mora biti kiseonik. Može čak čuti šištanje kiseonika koje dolazi iz cilindra. Njemu, s leva, sedeći u fotelji, nalazi se žena koja čvrsto spava. Monik ili Mildred. Tišina. Aplauz je prekinut prilično naglo, čini se. Čak su i reflektori isključeni. Poželeo je da može malo da se pomeri. Eriče. Žena stoji pored njega, zaklanjajući bledo žuto svetlo. Tamna, tamna žena. Ili pre kontura žene koja zaklanja svetlo. Ne može joj vidjeti lice, niti boju njene kose, ali je žena. Ko si ti? Monik, kako se osjećaš, Galbi? Da li si ti Mildred? Mildred je ispred, da je pozovem. Ti si Monik. Zar me ne prepoznaješ? Mračno je, upali svetlo. Ne mogu da upalim svetlo. Da li znaš gde smo? Marcan? Eriče, čuješ li me? Da li je ovo Marcan? Ne, doneli smo te u bolnicu, ali sada si okej, zar ne, Kalbi, a? Mislio sam da sam negde drugde. Pozvaću bolničarku da dođe i pogledate, okej? Ne pomeraj se, Eriče. Tišina. Zatim vozač taksija koči uz zanošenje i strčava. Žena nastavlja svoj put ne primećujući muškarca koji leži na zemlji 4 koraka iza nje. Vozač dotrči i čučne. Erik nastavlja da pokazuje na ženu koja je sad nestala, verovatno skrenuši iza ugla ili ušavši negde.
Nije ništa, dobro sam. Odvešću vas na kliniku, bolje tako, ne? Imate osiguranje?
Ne, pustite kliniku, nije ništa, gotovo je.
Ali gospodine, možete li mi reći šta vas je spopalo da samo tako izađete iz auta? Mogao sam vas ubiti.
Ta žena koja je prolazila ovuda.
Žena?
Koja, gospodine? Mnogo ljudi hoda, zar nije bolje da vas odveze na kliniku ili možda nazad u hotel?
Aleksander plac.
Kako želite.
Tada se pale svetla u sobi i ulazi bolničarka i profesorka Savona ulazi s njom. Profesorka Savona nosi zeleno. Prilazi bliže.
Gospodine Sherry, kako se osjećate?
Jesam li u bolnici?
Da, u bolnici ste. Malo ste se onesvestili i morali smo da vas nadgledamo. Pretrpeli ste blagi napad.
Imao sam napad.
Profesorka Savona prilazi bliže. Njen stetoskop pokušava da nanjuši problem. Njeni pazusi odaju svež miris parfema i sapuna.
Morat ćete malo ostati ovde. Malo ste se izložili stresu, zar ne?
Nimalo. Čula sam da ste bili u Berlinu. Kako ste provodili vreme u Berlinu?
Osjećao sam se malo nesigurno i u Berlinu. Srce kao da mi je kucalo veoma brzo.
S kime ste išli?
Bio sam sa...
Bili ste sami, gospodine Sherry. Izgleda da jednostavno ne želite da slušate. I kuda ste išli dok ste bili tamo? Da li ste mnogo šetali?
Pomalo. Išao sam da tražim Jutu.
Jutu?
Jutu Haim.
Odmorite se sada.
Ali ja sam u bolnici, zar ne?
Da.
Bili ste na televiziji i morali su da vas donesu ovde veoma brzo. Previše ste se iscrpeli. Sad moramo da vas držimo na oku.
A kada mogu da idem kući?
Vidjet ćemo. Odmorite se sada. Vaša deca su ispred. Ona su vaša deca, zar ne? Jedna od njih jeste. Sad treba malo da odspavate. Vaše stanje se već popravilo, ali morate ostati ovdje dok vam tako kažemo. Reći ću vašoj deci da odu kući i također se odmore i vratit će se sutra da vas vide. Može tako, gospodine Sherry? Sada uviđa da je okružen uređajima na kojima sijaju čudni brojevi različitih boja. Svetlo zeleni, svetlo žuti, narandžasti i beli. Bleskovi, oštri elektronski zvuci. Poput svetala na Aleksander placu kad padne mrak. Ljudi čekaju tramvaj, veoma visok toranj okupan belim svetlom. Svetski sat. Kaufhof izgleda kao zlatna poluga. Možda je to bila ona, napokon, na dva koraka udaljenosti, koračajući na taj svoj elegantan način, blago njišući tašnu. Možda je išla na posao. Ili se možda penzionisala i uživa u životu u Novoj Nemačkoj, u Berlinu, bez zida, bez muškaraca u sivim odelima. Profesorka Savona napušta sobu, a bolničarka provjerava cevčice i infuziju, još jednom gleda u veliki monitor. Zatim pogleda u njega, koji gleda nju, i kratko mu se osmehne. Mislim da sam žedan. Bolničarka pruža ruku prema plastičnoj flaši na stočiću kraj kreveta. Namešta roze slamčicu u njoj, uklanja masku i ubacuje slamčicu između dve bezbojne usne. Pridržavam vam glavu, ne brinite, pijte polako. Pola vode curi na jastuk. Želite li još? Mislite li da je to bila ona na pločniku? Sleđa, pomislio sam da izgleda kao ona. Nisam mogao da joj vidim lice kako treba. Ujutru sam otišao do njene ulice. Malo se promenila i umalo se nisam izgubio i... Pomislio sam da neću pronaći njen blok. Hodao sam i hodao i nisam ga mogao naći. A onda sam ga našao. Znači, našli ste ga? To je dobro, zar ne? A da sad malo pokušate da se odspavate, a? Spavajte sada. A vaša deca će doći sutra da vas vide i osjećat ćete se mnogo bolje. Ok, ljubavi? Ali nisam je našao. Drugo ime je stajalo na broju gdje je ona nekad živjela. Pisalo je Anke Rot. Znači, našli ste je, dakle? Ne, ja nisam tražio Anke Rot. Niste? Ne, već Jutuheim. Naći ćemo i nju. Sada odspavajte malo, dušo. Sigurno ne želite još malo vode. Kad? Bolničarka baca još jedan pogled na monitor i odlazi. Dan je bio sunčan. Sunce je gotovo pržilo. Taksi do Allee der Kosmonauten. Ulica koja kao da nije imala kraja. Veliki blokovi koji više nisu bili sivi. Premazani su sa nešto boje, nekom vrstom nečiste bele. Hodao je i hodao na suncu. Samo što se nije okrenuo, samo što nije odustao. Srce kao da mu udara u grudi i osjeća blago razočaranje. Ali tada, baš tu, ugleda stambeni blok. Tu vidi stambeni blok i gleda gore kao u svom spratu. Odatle je sa tog prozora gledao napolje iz tog malenog stana jedne noći. Te noći nije bilo bola u njegovom srcu. Prišao je poštanskim sandučićima, označenim imenima i brojevima. Paul Baumann, Karolin i Gerd Leve, Rita Kohl, Horst Finkel, Horst i Maria Bauer, Franz Braun, Gustav i Martin Adler, Nina Scholz, Albert i Giza Maur, Maria i Arne Gottlieb, Brigit i Martin Koch, Helma Traugott. Oči su mu kliznule preko svih brojeva još jednom, preko imena uz brojeve. Neko od njih bi je se mogao sećati, možda bi mogao pritisnuti prvo dugme i tražiti nju, možda će znati ko je ona, možda će je se setiti, možda će znati gdje je ona, gdje je otišla, gdje živi, šta je bilo sa njom. Pogledao je i onaj broj koji je ispisivao na onim kovertama i video ime žene. Anke Rot. Ne Jutaheim. Anke Rot. Pritiska dugme. Tišina. Pritiska dugme snažnije. Onda mu žena odgovara. Prilično grlen ženski glas. Juta. Tišina. Jutaheim. Tišina. Klik. Tišina. Pritiska dugme. Tišina. Ponovo pritiska dugme. I ponovo govori ista žena, isti grleni glas. Jutta Heim? Nakon pauze žena kaže da ona nije Jutta Heim, već Ankerot, i kaže da ona ne poznaje nikakvu Jutta Heim i nikada nije čula ni za kakvu Jutta Heim i da nema Jutte Heim u ovom bloku. Nema Jutte Heim. Erik kaže da traži izvesnu Jutta Heim koja je nekad živjela baš u tom stanu. Želi da razgovara sa njom. Pauza, a zatim ga glas Ankerot, koji zvuči još malo grlenije, poziva da se popne. Sada mu srce lupa, izgleda i da mu usne drhte. Lift je tačno nasuprot. Sjeća se lifta. Sjeća se sebe kako ulazi u lift sa tom plavokosom mladom ženom koju je upoznao tog jutra. Pritiska dugme broj 8. Lift se penje i crvena cifra se menja, povećavajući se za 1, dok se na jednom ne strese, zaustavljajući se na broju 8. Vrata lifta se otvaraju i njegove oči se okreću ka vratima gdje stoji žena, malo mlađa od njega, kratko počišane sede kose, noseći par tamno zasenčenih naočara sa cigaretom između prstiju, čekajući na otvorenom ulazu. Zdravo, Ankerot. Moje ime je Erik Sherry. Došao sam iz daleka. Bio sam u ovom stanu pre mnogo godina. Žena ga proučava, ne pomerajući se. Mislite u mom stanu? Da, ovom, čini mi se. Bez namere, Erik Sherry naginje glavu da ispita hodnik ulaza. Uđite, uđite, nije mnogo velik. Znam, sećam se da nije bio veliki stan. Uđite. Ovde, da, baš ovde proveo je noć, jednu noć na sofi. Kuhinja je tada bila od narandžastog aluminijuma, ali sada je od drveta. U malenoj dnevnoj sobi je veliki televizor sa ravnim ekranom, okačen na zid i emituje informacije o popustima. Dakle, bili ste ovde, je li tako? Da, ovo je taj stan, to je taj, da, bio sam ovde. Mora da je bilo davno. Izvinite? Davno. Da, davno. Pre nego što je pao zid. Naravno. Gospođo Rot, ne zamerite mi na pitanju. Da li ste ikad primili neka pisma ovde adresirana na izvesnu Jutta Heim? Ankerot traži gde da ugasi svoju cigaretu, prolazi u kuhinju i pronalazi svoju pepeljaru. Dobijam gomile neželjene pošte ovdje svakog dana, gospodine. Znate, reklame, oglasi, ta vrsta džubreta. Da, ali šta je sa pismima? Pismima u kovertama? A odakle bi ona stizala, ta pisma? Sa Malte. Malte? Da, Malte, Malta je... Znam, bila sam tamo na odmoru pre nekoliko godina. Moja čerka i njena čerka i ja. Sedite, kafu? Ne, hvala. Ne poznajem nikoga sa Malte, ne znam zašto bi mi bilo ko odande slao pisma. Ne, 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 pisma o kojima govorim nisu bila adresirana na vas, već na Jutta Heim, koja je nekad živjela ovde. Sedite. Dakle, Jutta Heim, rekao ste. Da, Jutta Heim, imala je dugu plavu kosu, mojih godina ili možda malo mlađa. Živim ovdje dosta dugo, ali ne znam za nekakvu Jutta Heim. Da li ste je dobro poznavali? Poznavao sam je. Dobro? Poznavao sam je. U redu, poznavali ste, ali niste znali da ona više ne živi ovdje. Znači, nikad niste upoznali Jutta Heim? Ankerot pali još jednu cigaretu. Ne, žao mi je. Možda niste posjetili ovaj stan. Ne, ne. Siguran sam da je bio ovaj. Erik ponovo gleda po stanu. Ovo je definitivno to mesto. Toliko sam siguran da sam bio ovdje, mogu vam opisati raspored prostorija. Gospodine, svi ovi stanovi izgrađeni su identično. Nema mnogo razlike između ovog i onog. Nameštaj će biti različit, ali ostalo, raspored je isti u svakom. U to vrijeme sve je pravljeno isto. Svi jednaki i svi isti. Dobro, ali šta je sa pismima, mislim, pismima zatvorenim u kovertama sa Malte, da li ste ikad dobili neko, možda se sećate? Ne, ne, nikad nisam dobila nikakva pisma. Nemam nikoga, gospodine, i niko mi neće pisati. Ovdje primam reklame i račune, ništa drugo.
Zaista nemate nikog?
Imam čerku, ali ona zove dva put nedeljno. Nema potrebe da piše. Nikog drugog. Kao što rekoh, sve što dobijam poštom je đubre.
Ništa drugo?
Pa, ta Jutaheim koju ste pomenuli, ako je stvarno živjela ovdje, onda pretpostavljam da bi njena pisma bila preusmeravana na njenu novu adresu. Uveravam vas da ovdje nikad nisu stizala pisma koja nisu bila za mene. A kao što rekoh, nikad mi niko ne piše pisma. Dobijam samo reklame i račune. A sigurni ste da je to ovaj stan?
Da, siguran sam. Vidite, kuhinja je bila tamo gdje je i sad, ali je bila napravljena od narandžastog aluminijuma.
Narandžastog?
Da, narandžastog.
Postojalo je vrijeme kada je narandžasto bilo u modi.
A baš ovdje gdje sad sedim bila je sofa krevet.
Koliko davno ste bili ovdje?
1980. Naslonjajući se unazad na kuhinski pult, Ankerot pruža ruku i otresa pepeo sa cigarete. Pogleda u Erika, kašlje par puta, udahnjuje i izdanjuje dim.
Gospodine, znate li koliko su se stvari promijenile od 1980. Pa ne bi me iznenadilo da je ta gospođa otišla. To je bilo tako davno.
Znači, nikada niste čuli za neku Jutaheim otkako ste se doselili, je li tako?
Njemačka se promijenila od 1980. Da li smo se i mi promijenili, ne mogu vam reći. Mnogo se ljudi preselilo. Neki su dobro prošli, drugi su ostavljeni. Penzioneri u godinama poput nas, mi nismo svi tako dobro prošli. Uzmite mene, na primjer. Nikad nisam imala baš dobar posao. Radila sam u...
Oprostite mi što ponovo pitam, ali o tim pismima...
Nikakva pisma nikad nisu ovdje stigla iz inostranstva.
Prošle nedelje ili pretprošle poslao sam još jedno pismo na vašu adresu, gospođo.
Stvarno?
Možda je stiglo do Jutaheim?
Ja ga nisam primila.
Ali ovdje je Jutaheim živjela.
Ali ja ovdje živim, kao što vidite. Jedina osoba koja je ikad ovdje živjela sa mnom je moja čerka. A moja čerka ne živi ovdje već posljednjih 15 godina, a i njeno ime nije Jutaheim.
Kako ste upoznali Jutaheim?
Upoznao sam je na Aleksanderplatzu. Radila je tamo, konobarica.
I bila je lepa, sa dugom plavom kosom.
Tačno, da li je se možda sećate?
Ne, u to vrijeme bilo je mnogo žena sa dugom plavom kosom.
To je tačno.
A onda vas je dovela ovdje posle posla.
Da. Došli smo ovdje i trebalo je da se sretnemo opet sljedećeg dana, ali
niste. Pitam se zašto.
I tako ste joj pisali, ali nikad nije odgovorila.
Tako je.
I sad ste došli da je potražite.
Tačno.
Zapravo sam obećao da ću se vratiti, ali nikad se nisam vratio.
Baš šteta.
Možda biste uspjeli da je nađete.
Sigurno ne želite kafu.
Nebo je duboko plavetnilo. Nema ni jednog oblaka i gotovo je vruće. Ali Erik korača spuštene glave, zureći u dugačak pločnik koji ga dovodi do nekoliko raskrsnica. Jedna raskrsnica za drugom. Zatim se penje u autobus i sine mu da je ovom ulicom išao posljednji put. Možda je Mildred u pravu. Ko zna da li postoji mladi muškarac tamo negde u belom svetu koji nosi njegov beleg, ili mlada plavokosa žena? Možda su zato njegova pisma ostala bez odgovora. Ankerot je ponavljala da nikad nisu stigla nikakva pisma sa Malte. Rekla je da bi jednom voljela da se vrati na Maltu na odmor jer joj je tamo prijalo vrijeme. I ponavljala je da ne zna ko je Jutaheim. Baš kao Aleksandra. Onog dana kad joj je umro otac, rekla je da želi da ode na Maltu zbog sunca i mora. I Valentina je rekla da bi voljela da se jednom vrati. I Nela također. A on je čekao da se jedna od njih pojavi. Ali ostavljen je sam. Ne sam, zapravo, s obzirom da su tu bile one koje se nikad nisu makle od njega. Mildred, na primjer, i njegova sestra, a sada Monik. Prošlo je dosta vremena od kako je sam išao autobusom. Baš dosta vremena. Sada. Nela također. Pisala je nekoliko puta nakon što je saopštila novosti i njena pisma su se uvijek završavala sa "dok te ponovo ne vidim". U ovom trenutku on se ne može setiti ko je od njih prvi prestao da piše. Čak je zaboravio adresu, a vjerovatno je zaboravio i njeno lice.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Treći trg iz Beograda, slušali ste deo romana Juta Haim, čiji je autor malteški pesnik i prozaista Immanuel Mifsud. Preveo sa engleskog Milan Dobričić, čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.